VOA News.
รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับมีรัสเซียยิงโจมตีโรงเหล็กที่เมืองมาริอูโพลหลังประกาศยอมยืดเวลาหยุดยิงและอิสราเอลกล่าวหาปูตินนะครับกล่าวด้วยว่าปูตินนั้นได้ขอโทษกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศของตนพูดถึงฮิตเลอร์ไต้หวันยอมรับครับไม่มีเงินซื้อเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำจากสหรัฐและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยถึงแผนพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ทดแทนการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียอีลอนมัสก์ระดมทุนเพิ่มอีก 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้น Twitter ครับรายงานพิเศษวันนี้นะครับสัมภาษณ์สามีชาวไทยและภรรยาชาวยูเครนถึงสถานการณ์และความหวังต่อสงครามยูเครนและท้ายสุดรายการวันนี้นะครับด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับภาพยนตร์จากค่ายมาร์เวลภาคใหม่หวนขึ้นจอพร้อมความสยองระดับใหม่อย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพลครับข่าวแรกอยากจะอัปเดตกันถึงเรื่องเหตุการณ์ในยูเครนนะครับได้ข่าวว่ามีการยิงโจมตีโรงผลิตเหล็กที่เมืองมาริอูโพลนะครับ
ครับผมกองทัพรัสเซียนะฮะคุณรัตพลเดินหน้าโจมตีโรงงานเหล็กที่มีชื่อว่าอาซอฟทาวน์นะครับซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของนักรบยูเครนในเมืองมาริอูโพลนะครับโดยก่อนที่จะโจมตีเนี่ยก็เพิ่งจะให้คำมั่นนะครับว่าจะทำการหยุดยิงแล้วก็จะยืดระยะเวลาของข้อตกลงหยุดยิงไปต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์ด้วยนะฮะเพื่อเปิดทางให้กระบวนการอพยพพลเรือนออกจากโรงงานเหล็กซึ่งเป็นที่หลบภัยของประชาชนและเป็นที่มั่นสุดท้ายของกองกำลังยูเครนแห่งนี้นะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวปราศัยในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนะครับบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับรัสเซียนั้นจะต้องยืดระยะเวลาออกไปอีกเพื่อให้พลเรือนอพยพออกจากเมืองท่าสำคัญแห่งนี้ได้สำเร็จนะครับโดยระบุด้วยว่ากระบวนการอพยพจะต้องใช้เวลาเพราะว่าจะต้องนำคนขึ้นมาจากชั้นใต้ดินออกจากพื้นที่หลบภัยนะครับและในสถานการณ์ในปัจจุบันเราไม่สามารถใช้เครื่องจักรหนักเพื่อเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังออกไปได้ทุกอย่างต้องใช้มือเท่านั้นนะครับแม้รัสเซียจะออกมาตอบรับข้อเรียกร้องการยืดระยะเวลาหยุดยิงไปแล้วแต่ร้อยเอกสเวียทอสลาฟพาลามาซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการกองทหารอซอฟของยูเครนระบุในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าการสู้รบนองเลือดอย่างหนักยังดำเนินต่อไปนะครับและเป็นอีกครั้งที่พวกรัสเซียไม่ยอมทำตามสัญญาหยุดยิงและไม่ยอมเปิดโอกาสให้พลเรือนที่เข้ามาหลบภัยในพื้นที่ชั้นใต้ดินของโรงงานได้อพยพออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวครับคุณรัฐพล
ครับขณะเดียวกันนะครับอเล็กเซย์อาร์เรสโตวิชที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าการสู้รอบใหม่นั้นปะทุขึ้นที่โรงงานเหล็กในเมืองมาริอูโพลแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับกองทัพรัสเซียก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับแต่ก่อนหน้านี้คุณทรงพจน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน็ตไพรส์นะครับแสดงความเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับคำมั่นของรัสเซียที่จะยืดเวลาหยุดยิงดังที่ประกาศออกมานะครับเน็ตไพรส์บอกนะครับว่าสิ่งที่เราได้เห็นมาตลอดและที่ได้ประสบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคือแนวโน้มว่าสหพันธรัฐรัสเซียจะยอมทำตามสัญญาระงับการต่อสู้เพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมเพื่อสร้างภาพว่าตนนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมเพื่อที่จะเร่งกลับลำอย่างรวดเร็วมาทำการยิงโจมตีและใช้ความรุนแรงซึ่งรวมถึงการกระทำต่อพลเรือนที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่ถูกอบล้อมอยู่ที่เมืองเช่นมาริอูโพลนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ UN หรือว่าสหประชาชาติได้เปิดเผยนะครับว่ามีการอพยพพลเรือนกว่า300คนออกจากมาริอูโพลและเมืองอื่นๆและไปได้รับความช่วยเหลือที่เมืองซาปอริตเซียเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมในยูเครนของ UN กล่าวนะครับว่าการอพยพประชาชนรอบที่2จากเมืองมาริอูโพลและเมืองอื่นๆนั้นมีความสำคัญอย่างมากและทุกฝ่ายยังมีหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อนำพลเรือนที่ติดอยู่ในพื้นที่สู้รบออกมา และนำส่งไปยังจุดหมายที่แต่ละคนต้องการนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนนั้นเพิ่งเริ่มทำการซ้อมรบของตนซึ่งประธานาธิบดีของเบลารุสนั้นย้ำว่าการซ้อมรบนี้ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณคุกคามแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ดีกระทรวงกลาโหมอังกฤษคุณธงพจน
์ครับ
ได้ให้ความเห็นในวันพฤหัสบดีว่าตราบเท่าที่ยังมีการซ้อมรบในเบลารุสรัสเซียก็น่าจะยกระดับการคุกคามต่อยูเครนต่อไปเพื่อบีบให้กองทัพของยูเครนนั้นต้องประจำอยู่ในภูมิภาคตอนเหนือของประเทศและไม่ส่งกำลังมาที่ภาคตะวันออกนะครับเบลารุสก็คือพันธมิตรหนึ่งของรัสเซียนั่นเองนะครับอีกข่าวหนึ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้ก็คือว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้ยอมขอโทษนะฮะที่กรณีของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนั้นหลุดคำพูดที่ว่าฮิตเลอร์เป็นชาวยิวรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสมพ
ศครับเป็นความต่อเนื่องมานะฮะจากความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศครั้งล่าสุดนะฮะโดยวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนัฟตาลีเบนเนตของอิสราเอลเปิดเผยนะฮะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโทรศัพท์มาหาตนแล้วก็กล่าวคำขอโทษต่อคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่เขาบอกไว้ว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์มีเชื้อสายยิวนะฮะนายกรัฐมนตรีเบนเน็ตบอกว่าประธานาธิบดีปูตินรับปากด้วยว่าจะอนุญาตให้ประชาชนยูเครนที่ติดอยู่ในโรงงานเหล็กในเมืองมาริอูโพลสามารถอพยพจากโรงงานแห่งนั้นผ่านระเบียงมนุษยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยสหประชาชาติและกาชาติสากล นะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกด้วยว่าตนได้ยอมรับคำขอโทษของประธานาธิบดีปูตินและขอบคุณผู้นำรัสเซียที่เห็นแก่ชาวยิวและเหตุการณ์สังหารล้างเผ่าพันธุ์นะครับเมื่อวันจันทร์ครับคุณรัฐพลอิสราเอลกล่าวโจมตีรัสเซียอย่างรุนแรงนะครับสืบเนื่องจากคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟเกี่ยวกับลัทธินาซีและแนวคิดต่อต้านยิวโดยรัฐมนตรีลาฟรอฟผู้นี้นะครับตอบคำถามสื่ออิตาลีเรื่องที่มีคำถามว่าการบุกรุกยูเครนซึ่งทางรัสเซียอ้างว่าเป็นการกำจัดอิทธิพลของนาซีในยูเครนนะฮะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียบอกว่ายูเครนอาจยังคงมีองค์ประกอบของความเป็นนาซีอยู่แม้ว่าบุคคลสำคัญของยูเครนซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยต่างเป็นชาวยิวรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวต่อสื่อที่ว่านี้เป็นภาษารัสเซียแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาอิตาลีว่าฮิตเลอร์ก็ยังมีเชื้อสายยิวดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดครับคุณรัฐพล
ครับข้อมูลเสริมคุณสงพจน์รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลยาอีลาปิดกล่าวนะครับว่าคำพูดของรัฐมนตรีลาฟรอฟในครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถให้อภัยได้และน่าอับอายและมีความผิดพลาดอย่างเลวร้ายในเชิงประวัติศาสตร์นะฮะรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวด้วยนะครับว่าชาวยิวนั้นไม่เคยสังหารล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเขาบอกครับว่าการเหยียดเชื้อชาติในระดับที่ต่ำสุดต่อชาวยิวคือการกล่าวหาว่าชาวยิวมีแนวคิดต่อต้านชาติพันธุ์ของตนเองนะครับเหตุการณ์นี้นะครับถือเป็นการสร้างความบาดหมางระหว่างประเทศในช่วงเวลาที่อิสราเอลนั้นกำลังแสดงจุดยืนไม่เข้าข้างฝ่ายใดในสงครามยูเครนนะเพราะถึงแม้ว่าอิสราเอลนั้นได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปแก่ยูเครนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ออกมาประนามและใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียร่วมกับประเทศอื่นๆในประชาคมโลกนะครับเราจะไปกันต่อที่เอเชียกันบ้างนะครับ
ครับ
เห็นว่าไต้หวันเนี่ยพูดถึงเรื่องการซื้อเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำของสหรัฐนะครับ
ครับผมก็เคยมีการพูดออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับคุณรัฐพลรัฐบาลกรุงไทเปก็ออกมายอมรับตรงๆนะฮะว่าไม่มีงบประมาณมากพอที่จะซื้อเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำจากสหรัฐได้จึงต้องยกเลิกแผนงานที่จะยกระดับ อาวุธในกองทัพของตนเนี่ยไปโดยปริยายนะครับซึ่งเป็นรายงานที่ออกมาจากรอยเตอร์สนะครับก่อนหน้านี้ไต้หวันเปิดเผยแผนงานที่จะสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำรุ่น MH-60R นะครับที่ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐจำนวน12ลำแต่สื่อท้องถิ่นไต้หวันรายงานนะครับว่าสหรัฐปฏิเสธการขายดังกล่าวด้วยเหตุผลว่าเฮลิคอปเตอร์ประเภทนี้ไม่ได้สอดคล้องกับความจำเป็นของไต้หวันและเมื่อสมาชิกรัฐสภาสอบถามไปยังรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันนะครับชิวกั่วเชิงก็มีได้รับคำตอบว่าเฮลิคอปเตอร์นี้แพงเกินไปเกินกว่ากำลังทรัพย์ของไต้หวันที่จะซื้อได้นะฮะนอกจากกรณีที่ว่านี้แล้วนะครับยังมีการเลื่อนการสั่งซื้อระบบปืนใหญ่ M109A6 นะครับและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบเคลื่อนที่รุ่นสติงเกอร์อีกด้วยนะครับ
ครับและข่าวก็ระบุว่า ที่คุณสมพศพูดเนี่ยระบบขีปนาวุธ Stinger เนี่ยผลิตโดยบริษัท Raytheon Technologies ครับคือยุทธปกรณ์ที่ยูเครนนั้นกำลังต้องการอย่างมากนี้ข้ามไปยูเครนแล้วนะ
ครับ
ว่าเป็นชนิดเดียวกันนะที่ไต้หวันต้องการแล้วก็สหรัฐเนี่ยผลิตมารองรับความต้องการไม่ทันนะยังมีอุปสรรคในการเร่งผลิตอาวุธต่อต้านอากาศยานที่ติดขัดอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีไต้หวันกล่าวครับว่าไทเปนั้นได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อแล้วก็ได้ชำระเงินไปสำหรับอาวุธสตริงเกอร์แล้วนะครับและจะเร่งให้สหรัฐนั้นนำส่งออเดอร์ดังกล่าวโดยเร็วนะมีรายงานได้ว่าสหรัฐเสนอระบบยิงจรวดจากรถที่ผลิตโดย Lockheed Martin ให้แทนปืนใหญ่ M109A6และรัฐมนตรีชิวของไต้หวันนั้นเปิดเผยว่าทางรัฐบาลนั้นกำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆอยู่เช่นกันนะครับอย่างรวดเร็วคุณสมพศไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างมีประเด็นเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์นะ
ครับ
เพื่อที่จะแทนการซื้อก๊าซจากรัสเซียเหรอครับ
ใช่ครับญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่นำมาตรการลงโทษมาใช้กับรัสเซียจากกรณีที่บุกรุกยูเครนแล้วในวันพฤหัสบดีนะครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าญี่ปุ่นจะใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศทดแทนการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียด้วยญี่ปุ่นต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากขึ้นนะครับหลังจากที่ต้องปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อปีค.ศ. 2011สืบเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามินะครับถล่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นแต่เพราะว่าแรงกดดันจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมและราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นจนประชาชนเริ่มเดือดร้อนขึ้นเรื่อยๆนั้นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจึงต้องตัดสินใจประกาศหันกลับไปพึ่งพลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งนะครับผู้นำรัฐบาลกรุงโตเกียวบอกว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องแก้ไขภาวะเปราะบางของนโยบายความพอเพียงด้านพลังงานด้วยการขยายขอบเขตการจัดซื้อพลังงานนะครับส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานนิวเคลียร์เพื่อกระจายความหลากหลายของแหล่งที่มาของพลังงานต่างๆครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ช่องทางต่างๆนะครับที่เว็บไซต์ voathai.com โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Twitter แล้วก็ Instagram พักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงส่องตลาดสหรัฐก่อนนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญที่นครนิวยอร์กในตลาดหุ้นนั้นตกลงอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าคนเริ่มกังวลเกี่ยวกับเรื่องอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อนะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่กู้บ้านเนี่ยนะสูงขึ้นในระดับที่ในรอบหลายปีเลยทีเดียวสูงสุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะแถมราคาบิตคอยน์นั้นก็ต่ำกว่าระดับ 37,000 ดอลลาร์ด้วยนะครับมาดูดัชนีหุ้นนะวันนี้ดาวโจนส์ร่วงลง 1,063.09 จุดนะปิดที่ 32,997.97 นะ S&P ลดลง 153.30 จุดปิดที่ 4,146.87 และ Nasdaq ลดลงราว 5% เลยนะครับติดลบ 647.16 ปิดที่ 12,317.69 นะครับข่าวเรื่อง Twitter ก็ยังอยู่ในวงการธุรกิจนะวันนี้มีข่าวว่าอีลอนมัสก์นะสามารถระดมทุนซื้อ Twitter จากนักลงทุนเพิ่มเติมนะรวมแล้วเนี่ยกว่าอีก 7,000 ล้านดอลลาร์คุณสมพศ
ครับ
สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือว่ากลต.นะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยได้แรงสนับสนุนเพิ่มจากนักลงทุนมากมายนะในซิลิคอนแวลลีย์เช่นแลรี่อัลลิสันผู้ร่วมก่อตั้งซอฟต์แวร์บริษัทซอฟต์แวร์ Oracle นะแล้วก็ยังมีคนที่อยู่ในกองทุน Sequoia Capital Fund นะแลรี่อัลลิสันเนี่ยบอกว่าจะสนับสนุนด้วยเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์นะส่วนกองทุน Sequoia Capital Fund นั้นบอกว่าจะสนับสนุน800ล้านดอลลาร์ส่วน V Capital นั้นจะสนับสนุนอีก700ล้านดอลลาร์นะครับข้อมูลจากกลต.สหรัฐยังเปิดเผยได้ว่าเจ้าชายซาอุคุณสมพศเจ้าชายอาวาลิดบินทาลาวแห่งซาอุดิอาระเบียนะร่วมลงทุนอีก35ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนอีลอนมัสก์ในการซื้อ Twitter ครั้งนี้ด้วยนะครับในหนังสือที่ยื่นต่อกลต.สหรัฐอีลอนมัสก์ระบุครับตนได้ขายหุ้น Tesla ที่ถืออยู่ออกไปเป็นมูลค่า 8,500 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะนำเงินมาสนับสนุนการซื้อกิจการของ Twitter ครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้มีรายงานพิเศษที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะมานำเสนอเป็นการสัมภาษณ์ของ VOA ไทยนะคุณรัศมนนะได้คุยกับชาวไทยนะคุณปัญจวัฒน์ฤทธิเดชแล้วก็ภรรยาที่เป็นชาวยูเครนนะครับวราเรียโกโลวัตินาดิกอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะฮะถึงสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็ผลกระทบต่อสงครามที่มีต่อครอบครัวแล้วก็คนรู้จักของพวกเขานะครับรายงานนี้เป็นอย่างไรคุณจงพจน
์ The bomb fell down in the apartment next to my parents and they had to leave the city because the things get more
ครับนั่นเป็นเสียงของคุณวาเดเรียโกโลวัตินานะครับนางแบบชาวยูเครนที่คุณรัฐพลพูดถึงไปสักครู่นะครับขณะนี้เธออาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครกับสามีชาวไทยนะครับคุณปณวัฒน์ฤทธิเดชนะฮะเธอเล่าให้ VOA ฟังนะครับถึงเหตุโจมตีอพาร์ตเมนต์ใกล้กับย่านที่พักพ่อแม่ของเธอนะครับในเมืองโอเดซ่าระหว่างที่รัสเซียเนี่ยระดมโจมตีใส่ยูเครนเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับคุณวาโรเลียเป็นชาวยูเครนพลัดถิ่นนะครับเธอแสดงความกังวลต่อสถานการณ์สู้รบในบ้านเกิดของเธอโดยเฉพาะความปลอดภัยของคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะครับที่ตัดสินใจลี้ภัยหนีตายออกจากที่พักนะครับเพื่อหาที่ปลอดภัยครับ
They're fine. Like, I mean, it, not that great, but better than many other people in Ukraine.
ครับคุณวรดีก็บอกนะครับว่าพ่อแม่ของเธอก็ยังถือว่าสบายดีนะครับเมื่อเทียบกับชาวยูเครนหลายคนที่ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศหรือต้องอยู่ในหลุมหลบระเบิดโดยไม่มีไฟฟ้าหรือไม่มีน้ำใช้นะครับแม้จะยังติดต่อกับทางบ้านได้เป็นระยะแต่เธอก็เข้าใจดีว่าในสภาวะสงครามนั้นการหาหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตคือสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะฮะและเธอก็ภาวนาให้ทุกคนที่บ้านปลอดภัยนะครับคุณวรดีและคุณปณวัฒน์เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านสงครามในยูเครนนะครับเป็นรวมถึงการซึ่งรวมถึงการขายสินค้าระดมทุนช่วยชาวยูเครนช่วยเหลือชาวยูเครนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองพอจะส่งความช่วยเหลือจากไทยไปยังยูเครนได้ทั้งงานที่จัดโดยชุมชนชาวยูเครนในประเทศไทยงานที่จัดโดยสถานทูตจากประเทศในยุโรปต่างๆนะครับแล้วก็งานที่จัดโดยองค์กรการกุศลก็ถือว่ามีหลายฝ่ายที่เข้ามาร่วมมือกันเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือไปให้กับยูเครนนะครับคุณวาราเดียบอกนะครับว่าแม้ครอบครัวและเพื่อนของเธอจะยังปลอดภัยดีแต่ก็เผชิญกับความยากลำบากนะครับขาดแคลนเสบียงอาหารเนื่องจากปัญหาด้านการขนส่งการต้องอยู่กับสัญญาณแจ้งเตือนระเบิดและเหตุยิงกันบนท้องถนนมากกว่า2เดือนนะฮะนับตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นจนตอนนี้เธอบอกว่าทุกคนอยู่ในภาวะตึงเครียดมากครับคุณวาราเดียบอกนะครับว่าแม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เพื่อนและครอบครัวของเธอในยูเครนส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดนะฮะแล้วก็ไม่คิดที่จะอพยพออกนอกประเทศเพราะเชื่อว่าในที่สุดแล้วยูเครนจะชนะสงครามได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเชื่อมั่นในรัฐบาลทั้งต่อตัวของผู้นำนะครับคือประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้รวมไปถึงเชื่อมั่นในกองทัพยูเครนด้วยส่วนคุณปณวัฒน์นะครับสามีของคุณวาโดเรียฝากบอกคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนะครับว่าเขาอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณไตร่ตรองข้อมูลท่ามกลางสงครามข้อมูลข่าวสารและมองเหตุการณ์นี้ตามมุมมองทางมนุษยธรรมครับ
ผมอยากให้ทุกคนมองตรงจุดที่มันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมด้วยครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับมันมีปัญหาอีกตั้งมากมายที่ต้องให้ร่วมมือกันแก้ไขนะครับแต่ว่าในปีพ.ศ.นี้ยังมาทำสงครามเพื่อแบบเพื่ออะไรก็ไม่รู้กันอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตคนที่ความจริงมันจะต้องเป็นรีซอร์สที่สำคัญที่สุดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในตอนนี้นะครับมาถูกเสียไปกับสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเป็นเหมือนชีวิตเหมือนชีวิตคนเป็นปลาปลานะครับก็อยากให้เข้าใจจุดนี้ด้วยอยากให้ทุกคนช่วยกันทำยังไงก็ได้ให้ซัพพอร์ตให้สิ่งนี้มันจบลงให้เร็วที่สุดให้สงครามยุติให้เร็วที่สุดนะครับบินให้เอาสันติภาพกลับมาให้เร็วที่สุด
ครับ นั่นก็เป็นคุณปณวัฒน์นะครับแล้วก็คุณวาเลเรียสองสามีภรรยานะครับซึ่งก็พยายามที่จะช่วยเหลือชาวยูเครนอยู่ในขณะนี้ครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากนะครับเป็นรายงานพิเศษของเรานะครับติดตามอ่านเรื่องเต็มๆได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับจะไปเรื่องราวของอาณาจักรสัตว์โลกนะครับคุณธงพจน์มีรายงานบอกว่า1ใน5ของสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ต่างๆในโลกนั้นเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ในการประเมินสถานะสัตว์เลื้อยคลานทั่วโลกเป็นครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยกล่าวว่าราว1ใน5ของสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเต่ากาลาปากอสมังกรโคโมโดของหมู่เกาะในอินโดนีเซียและงูพิษไรโนโคโรสที่มีหนอคล้ายหนอแรดของแอฟริกาตะวันตกตลอดจนตะขงอินเดียล้วนแต่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นักวิจัยได้ทำการสำรวจสัตว์เลื้อยคลานจำนวน 1,196 สายพันธุ์รวมทั้งเต่าจระเข้กิ้งก่างูและทัวทาร่าซึ่งเป็นเพียงหนึ่งเดียวของสัตว์ตระกูลนี้ที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีที่ยังเหลือรอดอยู่และพบว่า 21% ของสัตว์เหล่านี้อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลกที่ศึกษาสถานะของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานที่สูญพันธุ์ไปแล้วถึง31สายพันธุ์อีกด้วยค่ะนักวิจัยกล่าวว่าสัตว์เลื้อยคลานจำนวนมากกำลังถูกผลักดันให้เข้าใกล้ภาวะสูญพันธุ์โดยปัจจัยที่คล้ายคลึงกันกับที่เป็นอันตรายต่อบรรดาสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบนบกชนิดอื่นๆของโลกเช่นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและปัจจัยที่ทำให้สัตว์เหล่านี้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้แก่การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตรการตัดไม้เพื่อการพัฒนาเมืองการบุกรุกเมืองและการล่าสัตว์นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการรุกรานจากสัตว์สายพันธุ์อื่นๆก็เป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะบรูซยังหัวหน้านักสัตววิทยาและนักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์อาวุโสที่เนเจอร์เซิร์ฟที่เมืองอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นหัวหน้าร่วมของการศึกษานี้ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารเนเจอร์กล่าวว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสำคัญและความหลากหลายของต้นไม้แห่งสิ่งมีชีวิตอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศที่พวกมันเกิดขึ้นมาอีกด้วยเขากล่าวด้วยว่าการประเมินระดับโลกครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการทำความเข้าใจกับความจำเป็นในการอนุรักษ์สัตว์เลื้อยคลานซึ่งตอนนี้เราได้ทราบถึงลำดับความสำคัญและสิ่งที่เป็นภัยคุกคามที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆนะคะที่จะปล่อยให้สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้อยู่นอกแผนการอนุรักษ์และความพยายามในการดำเนินการในระดับโลกอีกต่อไปนอกจากนี้แล้วรายงานสถานะครั้งก่อนหน้านี้ยังพบว่ามีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำราว 41% สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 25% และนกอีก 14% ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะรายงานระบุด้วยนะคะว่าราว 27% ของสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในป่ากำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่แห้งแล้งซึ่งมีอัตรานี้อยู่ที่ 14% อย่างไรก็ตามนักวิจัยพบว่าสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดยังมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเช่นจระเข้น้ำเค็มของออสเตรเลียซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อยที่สุดแต่สัตว์ในตระกูลเดียวกันอย่างตะโขงกลับอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตค่ะนอกจากนี้สัตว์เลื้อยคลานที่รู้จักกันดีชนิดอื่นๆเช่นมังกรโคโมโดซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกงูจงอางซึ่งเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกรวมถึงอีกัวน่าทะเลแห่งกาลาปากอสและเต่าทะเลกาลาปากอสสายพันธุ์ต่างๆก็ล้วนแต่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกันนีล คอกซ์หัวหน้าหน่วยประเมินความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย IUCN และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติและยังเป็นหัวหน้าร่วมในการเขียนรายงานการศึกษานี้กล่าวว่าความร่วมมือและการตกลงร่วมกันในระดับโลกเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดจากการสูญพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณสุพจน์จากอาณาจักรสัตว์โลกนะครับผมจะพาคุณผู้ฟังไปอาณาจักรมาร์เวลบ้างนะครับหนังออกใหม่นะที่มีด็อกเตอร์สเตรนจ์เป็นตัวนำภาคใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามีความสยองมากกว่าภาคอื่นๆนะ มาฟังเรื่องนี้จากคุณจนินทร์ภักดีธรรมที่นำรายงานของรอยเตอร์สมาเล่าให้ฟังครับ
บริษัท Walt Disney Co. ซึ่งเป็นเจ้าของ Marvel Studios ได้เปิดตัวและเริ่มฉายภาค2ของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มใหญ่ Doctor Strange and the Multiverse of Madness หรือในชื่ออย่างเป็นทางการของไทย Doctor Strange จอมเวทมหากาลใน Multiverse มหาภัยที่มาพร้อมกับความน่ากลัวที่จะเขย่าขวัญคอหนังทั่วโลกแล้วค่ะBenedict Cumberbatch หวนคืนจออีกครั้งและรับบทเป็นตัวเอกด็อกเตอร์สเตรนจ์ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทที่ผันตัวเป็นจอมเวท
I did what I had to do to protect our world.
You cannot control everything, Strange.
เขากล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ลึกลับและน่ากลัวที่สุดในเหล่าบรรดาภาพยนตร์ในจักรวาล Marvel และในภาค2นี้คอหนังจะได้รับชมการเดินทางข้ามมัลติเวิร์สมหาภัยของดร.สตีเฟน สเตรนจ์เพื่อไปช่วยเหลือสหายที่ชื่อว่าอเมริกาชาเวสหรือมิสอเมริกาซึ่งสหายผู้นี้กำลังถูกไล่ล่าจากศัตรูเพราะเธอมีความสามารถพิเศษในการเดินทางระหว่างเอกภพคู่ขนานต่างๆที่เชื่อมต่อกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของมัลติเวิร์สและแต่ละเอกภพนั้นจะมีการใช้ชีวิตที่ต่างกันอีกด้วยทางด้านแซมไรมี่ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวว่าอีกตัวละครสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทและร่วมแสดงพลังเวทคู่กับด็อกเตอร์สเตรนจ์คือวานดาแม็กซิมอฟหรือสกาเลตวิช
วานดา What do you know about the multiverse?
Viz had his theories. He believed it was dangerous.
ผู้กำกับเชื่อว่าความเก่งกาจและการใช้พลังเวทของทั้งสองตัวละครจะเพิ่มอรรถรสความลึกลับปนตลกและความน่ากลัวในรูปแบบนี้จะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีค่ะผู้กำกับผู้นี้นะคะกล่าวเสริมว่าความพิเศษของมัลติเวิร์สมาจากการที่สามารถปลดล็อกขีดจำกัดในการใส่เอกลักษณ์ใหม่ๆเข้าไปในตัวละครได้และการให้ตัวละครเหล่านี้มีเวอร์ชันการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละภพโดยเขาหวังว่าโอกาสพิเศษนี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะสร้างภาพยนตร์ในจักรวาล Marvel เพิ่มอีกหลายเรื่องในอนาคตด้วยค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือการที่บริษัทผู้ผลิตอย่างดิสนีย์ปฏิเสธคำขอจากทางการซาอุดิอาระเบียให้ตัดฉากที่แสดงความหลากหลายทางเพศเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ ออกไปซึ่งฉากดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในตัวเอกของภาพยนตร์โตมาในครอบครัวที่มีผู้ปกครองเป็นแม่ทั้งสองคนค่ะดิสนีย์นะคะเลือกที่จะเก็บฉากข้างต้นไว้อย่างเต็มรูปแบบและตัดสินใจไม่ใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้ในหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางรวมทั้งซาอุดิอาระเบียด้วยอย่างไรก็ตามค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ไม่ได้รับการตอบกลับจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทางด้านนักแสดงนำอย่างคัมเบอร์แบชได้กล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังว่าฉากข้างต้นได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ประเทศดังกล่าวและหวังว่าคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของเขาในซาอุดิอาระเบียไม่ว่าแฟนคลับเหล่านี้จะมีอัตลักษณ์ทางเพศในรูปแบบใดก็จะสามารถหาช่องทางเพื่อรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ในที่สุดค่ะ
Things just got out of hand.
เสียงจากตัวละครทั้งหมดนี้มาจากตัวอย่างภาพยนตร์ Doctor Strange and the Multiverse of Madness ซึ่งผู้ถือลิขสิทธิ์คือ Marvel Studios ค่ะเจนินภักดีธรรมวีโอเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจินิงครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมและคุณทรงพจน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุ